nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Me kujtime tendet e gjalla dhe imazhet e freskta në zemër të udhëtimit apostolik në Poloni, Benedikti 16 e kisha po i afrohon një tjetër takimi të rëndësishëm, takimi televizive dhe të komuniteteve të ndryshme kishtare me Papën në program të shtunën e ardhshme me 3 qershor në Vatikan, natën e festës së rrshajve. Në këtë takim pritet të marrin pjesë mbi 300.000 persona, antarë të mëse 100 grupeve laike, levizeve kishtare e komuniteteve të reja.
Takimi i së shtunës dhe të paraprihet nga Kongresi Botëror i Levizjeve dhe i Komuniteteve Kishtare, që dhe të mbahet nga data 31 maj deri me 2 qeshor në Roca di Papa afër Romës, mi temën Bukuria e të qenërit të krishterë dhe gëzimi i kumtimit të ti.
Sot, si 8 vjet më parë, ekziston një botë që propagandon modelet e jetës pa Zot. Sot, si 8 vjet më parë, ekziston nevoje e madhe për personalitetet krishtere të pjekura, personalitetet të rritura e bashkësitë gjalla që dëshmojnë fenë pa mëdyshje, pa hezitimi, pa nëse, pa ndoshta e pa mirëpo, pa dredhime, por me qartësi, bindje e dashuri.
Presidenti Këshillit Papnor për laiket, kryepeshkvi Stanislav Rilko, gjatë konferences së sot me përshtyp në Vatikan, tha se takimi me lëvizjet kishtare tregon vëmendjen e veçantë që Papa Ratzinger ka pasur për herë edhe si kardinal ndaj realiteteve të reja kishtare që lëzuan qysh nga Koncili i dytë i Vatikanit.
Eletto Papa, Benedetto XVI non ha cessato di manifestare attenzione.
I zgjedhur Pap Benedikti 16 për herë ka treguar vëmendje të posaçme ndaj lëvizjeve kishtare, për të cilat në gushtin e vitit të kaluar në Köln u tha i peshvinëve gjerman. Kisha duhet ta vlerësoj këtë realitet e në të njëjtin kohë duhet ta udhëheq me urtësi baritore, kështu që të ndihmoj sa më mirë me dhanëti të ndryshme që ka prej Zotit në ndërtimin e bashkësisë fetare. Në vijim pa pashtoj, kishat lokale dhe levizjet nuk janë në kundërshtim mes tyre, por përbëjnë strukturën e gjallë të kishës.
E kjo strukturë do të dalë mirë në dritë para opinionit publik botëror këtyre ditëve, kur mbi qindra lëvizje kishtare do të përfaqësohen në Kongresin Botëror në Roca di Papa afër Romës, nga data 31 maj deri me 2 qershor dhe në ngjarjen e 3 qershorit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Sipas të dhënave, në takim me Papën të shtunën do të jenë të pranishëm mbi 300.000 pjesëmarrës nga mbar bota, 30.000 italian, 4.000 gjerman, 5.000 nga Amerika Latine, mbi 70.000 nga Afrika e Azia e nga kisha e Oqeanis. Po përmendim se levizjet kishtare si neokatekumenet, fokolarinit e të tjerë janë pranishëm edhe në realitetin e kishës ndër shqiptarë.
Benedikti 16 do të mbyllë nesër në orën 21 në kopshtet e Vatikanit muajin e zojës bekuar. Kremtimet do të filloj në orën 20 me një procesion që do të niset nga kisha Shën Shtjefni të abisinve drejt shpellës të zojës sonë të Lurdit. Imzot Angelo Komastri, vikari papës për qytetin e Vatikanit, do të ullheqë ruzaren. Procesioni do të përfundoj të shpella Lurdit. Kisha Shën Shtjefni të abisinve është një nga kishat më të vjetra të qytetit të Vatikanit, u themelu në kohën e Shën Luanit të Madh. Më vonë, së bashku me strehin e shtektarve, priti kryesisht abisint, shtektimit e të cilve në Rom janë të dokumentuara që nga shekulli 13.
Të dielën e ardhshme me 4 qershor do të kremtohet mesha rrshajve në sheshin e Shën Pietrit. Do të jetë vetë ati shejt Benedikti 16 që do ta udhëheqë meshën solemne në sheshin e Shën Pietrit në bashkëkremtim me kardinaj kryepeshvi e meshtar. Njoftimi u dha nga zyra e kremtimeve liturgjike të Vatikanit.
Ndërsa të hënën me 5 qershor, Papa Ratzinger do të jetë në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran për hapjen e punimeve të kuvendit kishtar diocezan që do të mbahet nga 5 deri me 8 qershori me temë gëzimi i fesë dhe edukimi i brezave të rinj. Janë tëftuar të gjithë famullitaret, meshtarët, rregulltarët dhe mi të gjitha besimtarët laik dhe të rinjtë famullive, shoqatave dhe lëvizjeve kishtare të kishës së Romës.
Synimi është që t'i jepet hov edukimit të bashkësive të krishtera në mënyrë që grishja për të kthyer në fe përmes kumtimit misionar të Ungjillit dhe gëzimit që përjetojnë besimtarët tumrit e gjithëve edhe trinjve që nuk janë pjesë në grupet kishtare të kishës famullitare.